Գլուխ երկրորդ։ Առաջին կես ժամը։ Ինչ պատահեց։ Ինչ հետևանք ունեցավ այդ ահռելի ցնցումը։ Արկը կառուցողների հնարագիտությունը հաջողվել էր արդյոք։ Արդյոք ցնցումը մեղմացել էր շտորհիվ զսպանակների, ներքնակների, փափուկ արգելակների, ջրային բարձերի։ Արդյոք հնարավոր եղել էր հաղթահարել ահռելի հարվածից առաջացած այդ սոսկալի ցնցումը։ Այդ հարցերով էին զբաղված և մտահոգված այս հուզիչ տեսարանը դիտող հազարավոր ականատեսներ։ Նրանք մոռացել էին ուղևորության նպատակը և միայն ուղևորների մասին էին մտածում։ Եթե նրանցից մեկն ու մեկը, օրինակի համար Մաստոնը, մի հայացք գցեր արկի մեջ, ի՞նչ կտեսներ։ Ոչ մի բան։ Արկի մեջ անթափանցելի խավարն էր տիրում։ Բայց նրա գլանակոնաձև պատերը հրաշալիորեն դիմադրել էին ցնցումին։ Ոչ մի ճեղքվածք, ոչ մի ջարդվածք, ոչ մի ձևափոխություն։ Սքանչելի արկը ամենևին չէր վնասվել վառոդի ահռելի պայթյունից, ոչ էլ վերածվել ալյումինի անձրևի, ինչպես ոմանք վախենում էին։ Մի խոսքով, արկի ներսում համարյա ոչ մի անկարգություն տեղի չէր ունեցել։ Մի քանի իրեր միայն ուժեղ թափով դեպի առաստաղն էին թռել, բայց ամենից կարևորները ցնցումից համարյա չէին վնասվել։ Հատակի վրա անշարժ տարածվել էին երեք մարդկային մարմիններ։ Շնչում էին արդյոք Բարբիկենը, Միշելն ու Նիկոլը։ Թե արկը վերածվել էր մի մետաղե դագաղի և դեպի անհունություն էր տանում երեք դիակներ։ Անցավ մի քանի րոպե, բայց ահա այդ մարմիններից մեկը շարժվեց, ձեռքերը տարածվեցին, գլուխը բարձրացավ։ Միշել Արդանը ծնկի եկավ, մարմինը շփեց։ Բարձրաձայն մի «ահ» արտասանեց և ասաց.
«Միշել Արդանը անվնաս է, տեսնենք մյուսները»։
Կտրիչ ֆրանսիացին ուզեց կանգնել, սակայն չկարողացավ կանգնած մնալ։ Գլուխը պտույտ էր գալիս, արյունը գլխին էր խփում և կուրացնում նրան։ Հարբած մարդու էր նման։
«Օհո, օհո»,
ասաց ինքն իրեն։
«Կարծես, երկու շիշ կորտոնի գինի եմ խմել, միայն այն տարբերությամբ, որ սա տհաճ է»։
Ապա ձեռքը մի քանի անգամ ճակատին տանելով, քունքերը շփեց և կանչեց.
«Նիկոլ, Բարբիկեն»։
Ապա երկյուղով սպասեց. Ոչ մի պատասխան, նույնիսկ շնչառության ոչ մի նշույլ։ Նա կրկին կանչեց, դարձյալ լռություն։
«Սատանան տանի»,
ասաց Արդանը։
«Կարծես, հինգերորդ հարկից գլխի վայր են ընկել»։
«Վահ», ավելացրեց սովորական անխախտ վստահությամբ։
«Եթե ֆրանսիացին կարողանում է ծնկի ելնել, ամերիկացին անպայման ոտքի կկանգնի. բայց ամենից առաջ պարզենք դրությունը»։
Միշել Արդանը զգում էր, որ կյանքն արագորեն իրեն էր վերադառնում։ Արյունը հանդարտվում էր և նորից կատարում իր սովորական շրջանառությունը։ Կրկին մի ճիկ գործեց և կարողացավ պահել հավասարակշռությունը։ Նա կարողացավ ոտքի կանգնել, գրպանից մի լուցկի հանեց, վառեց ու մոտենալով գազին կրակ տվեց։ Գազն անվնաս էր մնացել և չէր ցնդել։ Եթե ցնդած լիներ, Արդանը հոտից կզգար և չէր կարող վառված լուցկին պահել գազով լցված մթնոլորտի մեջ։ Այդ դեպքում գազը օդի հետ խառնվելով բռնկվող մի խառնուրդ կկազմեր և պայթյունը կլրացներ այն, ինչ որ սկսել էր ցնցումը։ Հենց որ արկը լուսավորվեց, Միշել Արդանը նայեց ընկերներին։ Նրանք պարկել էին իրար վրա, կարծես բոլորովին անկենթան։ Նիկոլը վրան, Բարբիկենը տակը։ Արդանը բարձրացրեց կապիտանին հենց բազմոցին և ամբողջ ուժով սկսեց տրորել նրա մարմինը։ Հմտությամբ կատարված այս շփումը ուշքի բերեց Նիկոլին։ Նա աչքերը բացեց և իսկույն գտավ իր սառնասրտությունը, բռնեց Արդանի ձեռքից, ապա նայելով շուրջը ասաց.
«Իսկ Բարբիկենը»։
«Յուրաքանչյուրն իր հերթին», պատասխանեց Արդանը. «Ես քեզանից սկսեցի, որովհետև դու վրան էիր, այժմ անցնենք Բարբիկենին»։
Նրանք երկուսով բարձրացրին թնդանոթային ակումբի նախագահին ու պարկեցրին բազմոցի վրա։ Ըստ երևույթին, Բարբիկենը իր ընկերներից ավելի է վնասվել։ Նա արյունոտված էր։ Բայց Նիկոլը քննեց և տեսավ, որ արյունը հոսել էր ուսի վրա առաջացած մի թեթև վերքից։ Իսկույն վերքը մաքրեց ու կապեց։ Սակայն բավական ժամանակ Բարբիկենը չէր սթափվում։ Երկու ընկերները անվերջ շփում էին նրա մարմինը։
«Շնչում է»,
ասաց Նիկոլը, ականջը Բարբիկենի կրծքին դնելով։
«Այո», պատասխանեց Արդանը, «շնչում է մի մարդու նման, որ որոշ չափով սովորել է այդ ամենօրյա գործողությանը. շփենք, Նիկոլ, շփենք ամբողջ ուժով»։
Եվ երկուսով այնքան շփեցին, որ Բարբիկենը վերջապես սկսեց ուշքի գալ։ Աչքերը բաց արեց, բարձրացավ, բռնեց երկու բարեկամների ձեռքից և իսկույն հարցրեց.
«Նիկոլ, միթե թռչում ենք»։
Նիկոլն ու Արդանը միմյանց նայեցին։ Նրանք բոլորովին մոռացել էին արկը։ Նրանց առաջին հոգսը եղել էր ոչ թե վագոնի, այլ ուղևորների մասին մտածելը։
«Իսկապես, միթե թռչում ենք»,
կրկնեց Միշել Արդանը։
«Թե հանգիստ նստած ենք Ֆլորիդայի հողի վրա»,
հարցրեց Նիկոլը։
«Կամ մեքսիկական ծոցի հատակում»,
ավելացրեց Միշել Արդանը։
«Այդ էր պակաս, որտեղից հնարեցիր այդ»,
բացականչեց Բարբիկենը։ Իր ընկերների այս երկու ենթադրությունները իսկույն նրան գիտակցության բերին։ Ինչ էլ որ լիներ, առայժմ արկի դրության մասին ոչինչ չէր կարելի ասել։ Նրա թվացող անշարժությունը և արտաքին աշխարհի հետ որևէ հաղորդակցության բացակայությունը թույլ չէին տալիս լուծել այդ հարցը։ Թերևս արկը սլանում էր անհունության մեջ։ Կամ գուցե մի կարճ ժամանակ առաջ սլանալուց հետո ընկել էր երկրի վրա կամ մեքսիկական ծոցը։ Նկատի ունենալով Ֆլորիդա թերակղզու շատ նեղ լինելը, ավելի հավանական է, որ ընկել էր մեքսիկական ծովածոցը։ Դրությունը լուրջ էր և խնդիրը շատ հետաքրքրական։ Պետք էր այդ խնդիրը լուծել, լուծել ինչքան կարելի է շուտ։ Բարբիկենը սաստիկ հուզված էր, բայց կամքի ուժով ֆիզիկական թուլությունը հաղթահարելով, ոտքի կանգնեց և ուշադրությամբ ականջ դրեց։ Դրսում բացարձակ լռություն էր։ Պատերն այնքան հաստ էին, որ երկրից ոչ մի ձայն չէր կարելի լսել։ Սակայն մի հանգամանք գրավեց Բարբիկենի ուշադրությունը։ Արկի ներքին ջերմաստիճանը խիստ բարձրացել էր։ Բարբիկենը պատյանից հանեց մի ջերմաչափ և նայեց աստիճաններին։ Ջերմաչափը ցույց էր տալիս ցելսիուսի 45 աստիճան։
«Այո»,
բացականչեց Բարբիկենը։
«Այո, մենք թռչում ենք. այս խեղտող ջերմությունն առաջանում է արկի պատերից, արկի և օդի շփումից. շուտով այս տաքությունը կնվազի, որովհետև մենք արդեն դատարկության մեջ ենք թռչում. մենք այժմ շոքից խեղտվում ենք, բայց քիչ հետո սաստիկ ցրտի պիտի ենթարկվենք»։
«Ուրեմն»,
հարցրեց Միշել Արդանը,
«քո կարծիքով, մենք արդեն երկրի մթնոլորտից դուրս ենք եկել»։
«Անկասկած, Միշել, անկասկած. տեսեք, այժմ ժամը 10:55 րոպե. մենք թռանք 8 րոպե առաջ. եթե մեր սկզբնական արագությունը շփման հետևանքով չպակասեր, միայն 6 վայրկյանում կանցնեինք երկրագունդը շրջապատող մթնոլորտի տարածությունը»։ «Շատ ճիշտ է»,
պատասխանեց Նիկոլը։
«Իսկ ձեր կարծիքով, որքան է պակասել մեր արագությունը այդ շփման հետևանքով»։ Մի երրորդականով, Նիկոլ,
պատասխանեց Բարբիկենը.
Ճիշտ է, այս նվազումը զգալի է, բայց համաձայն իմ հաշիվների այդպես է. Ուրեմն, եթե մեր սկզբնական արագությունը 11,000 մետր է, մթնոլորտից դուրս գալուց հետո այդ արագությունը կնվազի և կհասնի 7,332 մետրի, ինչ էլ որ լինի, մենք արդեն անցել ենք այդ տարածությունը.
Եվ բարեկամ Նիկոլը,
ասաց Միշել Արդանը,
արդեն կորցրեց 2 գրազները. $4,000 նրա համար, որ Կոլումբիա չպայթեց, $5,000 նրա համար, որ արկը բարձրացավ 6 մղոնից ավելի վեր. Դե, Նիկոլ, վճարիր.
Նախ ստուգենք, ապա վճարենք,
պատասխանեց կապիտանը.
Շատ հավանական է, որ Բարբիկենի ենթադրությունները ճիշտ են, և ես կորցրի $9,000. Սակայն իմ մտքով մի ուրիշ ենթադրություն է անցնում, որ կարող է ոչնչացնել գրազը.
Որն է այդ ենթադրությունը?
Հարցրեց Բարբիկենը.
Այդ ենթադրությունն այն է, որ այս կամ այն պատճառով կայծը վառոդին չհասավ, ու մենք չենք մեկնել երկրից.
Էհե, կապիտան,
բացականչեց Միշել Արդանը.
Այդպիսի ենթադրություն ես ինքս էլ կարող եմ անել, սակայն այդ ենթադրությունը լուրջ չէ. Հապա այն ցնցումը, որը մեզ կիսամեռ արեց, իսկ քո ուշագնաց լինելը, իսկ նախագահի ուսի վերքը.
Համաձայն եմ, բայց մի հարց ևս,
պատասխանեց Նիկոլը.
Լսում եմ, կապիտան.
Դու լսեցիր պայթյունի ձայնը, որ ահռելի պետք է լիներ?
Ոչ, իրոք որ չլսեցի պայթյունի ձայնը,
պատասխանեց Արդանը զարմացած.
Իսկ դուք, Բարբիկեն?
Ես էլ չլսեցի.
Ուրեմն,
հարցրեց Նիկոլը.
Իսկապես որ տարօրինակ է. Ինչպես է, որ չեք լսել պայթյունի ձայնը,
շշնջաց նախագահը. Երեք բարեկամներն էլ ապշած նայեցին միմյանց.
Այստեղ ինչ-որ անբացատրելի երևույթ կար. Արկը թռել էր, ուրեմն պայթյուն եղել էր.
Նախ եվ առաջ իմանանք, թե որտեղ ենք, բաց անենք փեղկերը,
ասաց Բարբիկենը. Այս գործողությունը շատ պարզ էր և իսկույն կատարվեց. Աջ կողմի լուսամուտի արտաքին թիթեղը պահող պտուտակները իսկույն թուլացան բանալիի ճնշման տակ. Ձողիկները դուրս հրվեցին, և ռետինե խուփերը իսկույն փակեցին այն անցքը, որի մեջ մտնում էին նրանք. Արտաքին թիթեղը իսկույն իջավ ծխնիի վրա, և լուսանցքը ծածկող ոսպաձև ապակին Երևան եկավ. Նույն ձևի մի լուսամուտ էլ արկի մյուս կողմում կար, երրորդ էլ գմբեթի վրա, չորրորդը հատակի մեջտեղում. Այդպիսով կարելի էր դիտել 4 տարբեր ուղություններով. երկնակամարը կողքի լուսամուտներից, իսկ երկիրն ու լուսինը արկի վերևի և ներքևի լուսանցքներից. Բարբիկենն ու 2 ընկերները շտապ մոտեցան լուսամուտին. Լույսի ոչ մի ճառագայթ չէր խփում նրան. Արկը թաղված էր խոր մթության մեջ. Սակայն Բարբիկենը բացականչեց.
«Ոչ, ընկերներ, մենք չենք ընկել երկրի վրա. Ոչ, մենք չենք խորասուզվել մեքսիկական ծոցի հատակը. Այո, մենք բարձրանում ենք անհունության մեջ. Մի տեսեք, թե գիշերվա մթության մեջ ինչպես են փայլում աստղերը. Նայեցեք, ինչպիսի խավար է մեր և երկրի միջև».
«Ուրա, ուրա», միաձայն բացականչեցին Միշել Արդանն ու Նիկոլը։